Հաջորդ կիրակի օրը տեղի ունեցավ մկրտության ցեսը, և Տիմեյան առաջին անգամ հայտնվեց բողոքական տաճարում։ Կիրկան, որ մի համեստ շենք էր մաքուր սպիտակեցրած պատերով, փայտե հասարակ ամբյոնով, առանց ոսկե ջերման, Տիմեյայի վրա բոլորովին այլ տպավորություն թողեց, քան այն տաճարը, որտեղից փողոցային երեխաները հայ հույ կանչելով քշեցին նրան, երբ նա մի անգամ գնացել էր այնտեղ։ Այնտեղ փայլում էր ոսկե զոհասեղանը, արծաթե մոմակալներում վառվում էին բարձր մոմեր, բոլոր պատերին նկարված ու կախված էին սրբապատկերներ, օդը հագեցած էր խնկի բուրմունքով, ինչ որ տեղից լսվում էին երգչախմբի օրներգության խորհրդավոր ձայները, աղոթողները զանգակի ձայնի հետ ծունկի էին գալիս, այդ ամենը բորբոքում էր երևակայությունը։ Իսկ այստեղ բոլորը հեզաբար նստում էին նստարաններին, կանայք տղամարդկանցից առանձին, ամեն մեկն իր առջև պահում է աղոթագիրքը, և երբ խմբերքիչները երգում են, բոլոր ծխականները ձայնակցում են և խմբով երգում են աղոթքը։ Հենց որ լռում է աղոթքի երգեցողությունը, պաստորը ելնում է բարձր տախտակամածին և սկսում է քարոզը։ Նա ոչ մի սրբագործություն չի կատարում, չի երգում, ոսկե գավաթից չի խմում, զոհարանից ոչինչ դուրս չի բերում հավատացյալների համար, միայն խոսում է ու խոսում։ Տիմեյան չէր հասկանում նրա բառերը, մի բան նրան զարմացնում էր։ Կիրկայում բազմաթիվ կանայք կան, մինչդեռ երկու ժամվա ընթացքում նրանք բերանները չբացեցին և ոչ մի բառ չասացին։ Որպիսի սարսափելի ձեզ, միթե դա տանջանք չէ, բոլոր կանանց ստիպել այդքան ժամանակ լռել, քարոզի վերջում նրանց գոնե թույլ տային ասելու ամեն։ Տիմեյան նստել էր առաջին շարքում, հենց ամբյոնի մոտ, ծխի գլխավոր հոգաբարձուի կնոջ կողքին, որը պետք է դառնար նրա կնքամայրը։ Այդ նա պետք է նորահավատին տաներ մկրտության ավազանի մոտ, որտեղ կատարվում է մկրտության ձեսը։ Կնքահոր դերում հանդես էր գալու գլխավոր հոգաբարձուն, և նորից երևակայությունն ամենևին չհուզող արարողություն։ Պաստորը հանդիսավորության պաղոտք է կարդում, մկրտության ավազանի առաջ կանգնած։ Այնուհետև Տիմեյան գլուխը կրացրեց մկրտության ավազանի վրա, և պաստորը նրան մկրտեց հանուն սուրբ երորդության, անունը դնելով Սյուզաննա։ Այդպիսի անուն էին ընտրել նրա կնքահայրն ու կնքամայրը։ Հետո նա կնքահորն ու կնքամորը խրատներ է տալիս, մանրամասն թվարկելով նրանց պարտականությունները, որից հետո կնքամայրը նորահավատին տանում է իր տեղը, իսկ ծիսակատարությանը բոլոր ներկա գտնվողները կանգնում են և աղոթում։ Միայն պաստորն է աղոթքը բարձրաձայն ասում, մնացած բոլորը աղոթում են մտքում։ Իսկ մինչդեռ Տիմեյան տարակուսում է, ինչու անունը դրեցին Սյուզաննա, երբ նա լիովին գոհ էր իր նախկին անունից։ Աղոթքից հետո բոլորը նորից նստում են և սաղմոս երգում, որը սկսվում է հետևյալ բառերով. «Օ Իսրայելի Աստված», Տիմեյայի մոտ հանկարծ կասկած է առաջանում, արդյոք հրեական կրոնի չեն դարձրել նրան։ Բայց նրա երկյուղները շուտով ցրվում են։ Մյուս պաստորը, որն ավելի երիտասարդ է, բարձրանում է ամբյոն, հմտորեն կազմված քարոզ է կարդում, իսկ վերջում աղոթագրքից հանում է մի թուղթ և կարդում է հետևյալ տեքստը. «Նորին բարեծննդություն մի խայ տիմար լևետինցին, կալվինական դավանանքով քրիստոնյա, նշանված է և իրեն կին է վերցնում նորին բարեծննդություն հանգուցյալ պարոն ալի չորբաջուդս տերը, օրիորդ Սյուզաննային, կալվինականությունը դավանող քրիստոնեուհուն»։ Տաճարում հավաքված կանայք այդ լուրը ևս դիմավորում են գերեզմանային լռությամբ։ Տիմեյան հնազանդորեն հետևում է յուրաքանչյուր արարողությանը։ Նշանադրությունից մինչև հարսանիքի օրը պետք է անցնի ոչ պակաս երկու շաբաթ։ Այդ ամբողջ ժամանակ Միխայը ամեն օր այցելում էր Տիմեյային։ Աղջիկը շատ սիրալիր էր ընդունում նրան, և Միխայը կանխագուշակում էր գալիք երանությունը։ Ամեն անգամ Տիմեյային նա տեսնում էր Ատալիայի հետ, բայց վերջինս որևէ պատճառաբանության պարագ հեռանում էր։ Դրա փոխարեն երևում էր նրա մայրիկը, Զոֆիա մորակույրը Տիմարին զբաղեցնում էր իր շաղակրատանքով։ Նրա համար երգում էր ներբողներ, փառաբանում նրա հարսնացուի առաքինությունները։ Նա այնքան հիանալի աղջիկ է, որ շարունակ իր Միխային է գովաբանում։ Ինչպես էր Միխայը իրեն պաշտպանում, երբ լողում էին Սուրբ Բորբալայով։ Չէ՞ որ Միխայը նրան դուրս հանեց սուզվող նավի նավասենյակից և փրկեց նրա կյանքը։ Միխայի շնորհիվ նա չընկավ թուրքերի ճանկը։ Նա քաջաբար սուզվեց ջրի տակ և հանեց նավամբարում մոռացված գանձերը։ Նա նրան զվարճացնում էր կախարդական հեքիաթներով ու լեգենդներով, երբ նավն անցնում էր վտանգավոր խութերի կողքով։ Իսկ հետո նրա համար օթևան գտավ ամայի կղզում։ Նա ասում էր նաև այն մասին, թե Տիմարն ինչպես էր նավի վրա խնամում հիվանդ Տիմեային։ Առանց նրա հոգատար խնամքի Տիմեյան հաստատապես կմահանար։ Բանից պարզվում է, որ Զոֆիա մորակույրը գիտեր այնպիսի մանրամասնություններ, որոնք Տիմեայից բացի ոչ ոքի հայտնի չէին։ Եվ Միխային հուզում էր, որ Տիմեյան այդպես լավ է հիշում իրենց դժբախտությունները։ Նա իրեն մխիթարում էր այն հույսով, որ եթե աղջիկը հիշողության մեջ պահում է իր հետ միասին կրած ամեն ինչ, նշանակում է, նա այնուամենայնիվ սիրում է իրեն։
«Ախ, եթե միայն դուք իմանայիք ամենասիրելի լևետ ինձի, թե ձեզ որքան է կապված այդ աղջիկը»,
զեղում էր Զոֆիա մորակույրը։ Տիմեային չէր շշկլացնում նրա շաղակրատանքը։ Նրան խորթ էր սեթևեթությունը և ամոթխածություն չէր ձևացնում։ Նա Միխայի մոտ իրեն համեստ էր պահում, լուրջ էր ու լսող։ Թույլ տալով բռնելու իր ձեռքը և երկարորեն նայելու իր աչքերին, հանդիպելիս կամ հրաժեշտ տալիս, բարեկամաբար սեղմում էր Միխայի ձեռքը և սիրալիր ժպտում։ Զոֆիա մորակույրը ամեն անգամ էլի ինչ-որ բան էր վերհիշում Տիմեայի պատմածներից և շնչակտուր լինելով հաղորդում էր Միխային։ Տիմարը վերջնականապես համոզվեց, որ այդ հրաշալի աղջիկն ամբողջ սրտով սիրել է իրեն։ Եվ ահա եկավ հարսանիքի բաղձալի օրը։ Ամբողջ օկրուգից, երկրի ամենահեռավոր անկյուններից հավաքվել էին հրավիրված հյուրերը։ Կառքերը շարվել էին փողոցի երկարությամբ, ճիշտ այնպես, ինչպես Ատալիայի չարաբաստիկ հարսանիքի օրը։ Սակայն այս անգամ ոչ մի դժբախտություն չպատահեց։ Փեսացուն հարսնացուի հետևից եկավ Բրազովիչների նախկին տունը, որն այժմ պատկանում էր Տիմեայային, և նրան տարավ գիրկա։ Հարսանեկան ճոխ խնջույքը կազմակերպված էր փեսացուի տանը։ Զոֆիա մորակույրը իր վրա վերցրեց խնջույքի բոլոր հոգսերը, իսկ Ատալիան միայնակ մնաց տանը, կանգնած այն նույն լուսամուտի մոտ, որտեղ այն ճակատագրական օրը սպասում էր իր փեսացուին։ Վարակույրի հետևում թաքնված, նա ագահաբար հետևում էր հարսանեկան շքերթին։ Ահա մեկը մյուսի հետևից շարժվեցին կարետները։ Հայրացույով ու մայրացույով, խաչեղպայրներով, հարսնացույով, փեսացույով և հրավիրված հյուրերով։ Հետո կարգերը վերստին սլացան Բրազովիչների նախկին տան մոտով, գիրկայից վերադառնալով փեսայի տունը։ Նորապսակներն արդեն նստել էին նույն կարգը, և Ատալիան երկար նայեց նրանց հետևից։ Եվ եթե ամբողջ ծխական համայնքը այդ ժամանակ աղոթում էր նորապսակների բարեբախտության ու երջանկության համար, Ատալիան անկասկած նույնպես աղոթում էր, բայց յուրովի։ Նշանադրության ծեսը Տիմեայային թված բոլորովին էլ ոչ այնքան հոյակապ, ինչպես դա ժամանակին պատկերել էր Զոֆիա մորակույրը։ Պաստորի հագին չկար ոչ ոսկե պատմության, ոչ խույր, և նա նորապսակներին արծաթե պսակներ չմատուցեց, որպեսզի պսակեր նրանց և անվաներ մարդ ու կին։ Գիրկայում ոչ ոք չի երգեց ի պատիվ նորապսակների։ Փեսացուն, կարապի փետուրներով և շքեղ ճարմանդներով զարդարված ազնվականի թավշե կոստյումով էր և վայելչակազմ երիտասարդի տեսք ուներ։ Բայց չգիտես ինչու նա ամբողջ ժամանակ կանգնած էր և չուներ ազնվականին վայել հպարտ կեցվածքը։ Չկատարվեց նաև հրապույրներով լի այն ծեսը, երբ փեսացուին ու հարսնացուին ծածկում են մետաքսե ծածկոցով։ Առաջին անգամ նրանց մենակ թողնելով այդ սրբազան ծածկոցի տակ և քահանան էլ բռնելով նրանց ձեռքից, երեք անգամ պտտեցնում է գրքակալի շուրջը։ գինի չխմբեց միևնույն գավաթից և չտրվեց առաջին նվիրական համբույրը զոհասեղանի առաջ. Ասենք, հենց զոհասեղան էլ չկար. Միայն սևազգեստ պաստորն էր ինչ-որ իմաստուն խոսքեր ասում. Բողոքականների մոտ նույնիսկ ընդունված չէ, որ ամուսնական հավատարմության երդում տալու պահին հարսնացուն և փեսացուն միմյանց կողքից ընկիգան. Մի խոսքով, ամեն մի ճոխությունից զուրկ պսակադրության բողոքական ծեսը ամենևին չհուզեց Դիմեյային, չբորբոքեց նրա արևելյան երևակայությունը, չէ որ նա հազիվ թե որևէ բան հասկացավ այդ ծիսակատարությունից. Ով գիտե, գուցե որոշ ժամանակից կհասկանա այդ ամենը. Հարսանեկան փայլուն խնջույքն ավարտվեց, հյուրերը ծրվեցին տները և հարսնացուն մնաց ամուսնու տանը. Երբ Միխայը վերջապես մենակ մնաց Դիմեյայի հետ, նստեց նրա մոտ, փաղաքշանքով բռնեց ձեռքը. Միխայի սիրտը շատ արագ էր խփում, նա ամբողջովին դողում էր. Վերջապես նրան էր պատկանում այն անգին գանձը, որին այնպես երազում էր տիրանալ. Բայց չգիտեր ինչու նա չէր համարձակվում իր սիրելուն սեղմել կրծքին. Նա կարծես թե կախարդված էր. Իսկ նա, նրա կինը, ասես թե չէր նկատում Միխայի մերձավորությունը. Նա չէր զգում հուզումնալից սպասումը և մնում էր սառը, անտարբեր. Եթե նա սթափվեր և շփոթված շուրթ առ հայացքը, երբ դիմարը քնքշորեն դիպավ նրա ուսին, եթե շարագունեին նրա սպիտակակամ արայտերը, ապա Միխայը, որ նրա նկատմամբ անհաղթահարելի հակում էր զգում, անմիջապես համարձակություն կստանար. Բայց Դիմեյայի դեմքը լիակատար անտարբերություն էր արտահայտում. Դա այն նույն էակն էր, որին Միխայը Սուրբ Բորբալայի վրա կյանքի վերադարձրեց այն ճակատագրական գիշերը. Այն ժամանակ նրա առաջ մահճակալին պառկած էր կենթանի արձան, որից սառնություն էր փչում. Նա չկարմրեց, երբ նրա ուսից ցած սահեց գիշերանոցը. Դեմքը չփոխվեց, երբ լսեց, որ հանկարծահաս վախճանվել է հայրը. Եվ այն րոպեին, երբ կրքով համակված Միխայը նրան շշնջաց սիրելիս, Դիմեյայի դեմքը չցնցվեց, նրա դիմագծերը մնացին անշարժ ու անվրդով. Նա նման էր մարմարիա արձանի. Պատրաստ լինելով ամեն ինչում ենթարկվել ամուսնուն, նա մնում էր կատարելապես անտարբեր. Նայելով ամուսնու աչքերին, նրան հրապուրում էր հայացքով և չէր դիմադրում. Արա նրա հետ ինչ ցանկանում ես, նա չի առարկի. Միխայը կարող է արձակել նրա փարթամ լուսաշող մազերը և դրանք ցրել ուսերին. Նա կարող է շրթունքները մոտեցնել նրա սպիտակ դեմքին և իր ջերմ շունչը փչել նրա վրա, Դիմեյան չի բորբոքվի. Կարող է պատահել, որ եթե կրծքին սեղմի այդ սառը արձանը, նա տաքանա, կենթանանա նրա գրկում. Բայց այդ մտքի հետ Դիմարին համակում է դողը, և նա քարանում է տեղում. Նրան թվում է, որ այդպիսի վարմունքը հավասարազոր է հանցագործության, և նրա բնավորությունն ամբողջության բմբոստանում է դրա դեմ. «Դիմեյա», քնքշորեն շշնջաց նա. «Արդյոք դու հասկանում ես, որ հիմա իմ կինն ես»։ Նայելով նրա աչքերին, Դիմեյան հանգիստ պատասխանեց. «Այո, հասկանում եմ»։ «Արդյոք դու սիրում ես ինձ»։ Նա մեծ, լայն բացված, մուգ կապտագույն աչքերը ապշանքով հառեց Միխային. Այդ հայացքն էլ առեղծվածային էր, ինչպես անհատակ, աստղազարդ երկինքը. Հետո նա փակեց աչքերը, և փափկամազ երկար թերթերունքները ստվեր գցեցին նրա այտերին։ «Միթե դու իմ նկատմամբ սեր չես զգում»՝ բաղատալի ձայնով հարցրեց Միխայը. Եվ նորից նույն սառը տարակուսական հայացքը. «Իսկ դա ի՞նչ բան է»։ «Դա ի՞նչ բան է»։ «Ի՞նչ է նշանակում սեր»։ Աշխարի բոլոր իմաստունները ի վիճակի չեն դա բացատրել այն մարդուն, ով չի զգացել այդ զգացմունքը։ «Դեռ որքան երեխա ես դու»՝ դառնորեն հառաչեց Դիմարը։ Վեր կենալով նա հեռացավ Դիմեյայից։ Դիմեյան նույնպես վեր կացավ։ «Ոչ, ամուսինս, ես արդեն երեխա չեմ. Ես գիտեմ, որ ձեր կինն եմ. Ես ձեզ հավատարմության ուղտ եմ արել.
և դա երդվել եմ աստծու առաջ։
Ես ձեզ համար կլինեմ հավատարիմ, հնազանդ կին։ Այդպիսին է իմ ճակատագիրը։ Դուք ինձ համար այնքան բարիք եք գործել, որ մինչև մահ երախտապարտ կլինեմ ձեզ։ Դուք իմ տերն եք, և ես կանեմ այն ամենը, ինչ դուք հրամայեք։ Միխայը շուռ եկավ և ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Տիմեայի հայացքը, որի մեջ թաքնված էր հոգեկան խորցավ, երջանկության թախից, սառեցրեց ցանկությամբ համակված դիմարին։ Ով կհամարձակվի գրկել նահատակուհուն։ Ով է ընդունակ կրծքին սեղմելու սրբազան արձանը, փշե պսակով, ձեռքին արմավենու ճյուղ։ Ես կանեմ այն ամենը, ինչ դուք կհրամայեք։ Եվ միայն այժմ դիմարին պարզ դարձավ, թե ինչպիսի կասկածելի հաղթանակ են ատարել։ Նրա կինը գեղեցիկ մարմարիա արձան է։